habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo jimco ah 3-da bisha 3-aad sanadka 2023. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigu ah sahre ciidla nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weli ku sugan magaalada kismaayo.
mashruuca gobolka gedo diyaaran u nahay, waa xallinaynaa, waa tegaynaa, waa dhex fadhiisanaynaa dadka, waa dhegaysanaynaa tabashooyinka ay qabaan. wixii daw oo lagu leeyahana maya kan iyo kan adigaa laidinka rabaa waa leenahay. wixii dad kale uga maqanna war waxaana ka maqan dadkii, ha la dhegaysto oo ha laga jawaabo oo
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno wejiga labaad ee ay dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
waxa weeye dagaalka wejigiisii koowaad dowladdu marka ay bilaabaysana wasuu ku bilowday, waan ognahay si fila waayo ku bilowday dowladduna. hadda wejigii koowaad aan dhammaynay oon ka soo jeesanay ayada lafteedu hadda intay maaragtay la soo istaagtay fagaaraha maysan oranin.
Sideedana dagaal haddii la galayo iska gal maahan, wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyo adag oo looga guuleysanayo cadowgu noocuu doono ha ahaadee.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda waddanka Kanada oo wajahaysa cadaadisyo kaga imanaya bulshada, taasi oo la doonayo inay baaritaana ku samayso faragelin la sheegay inay dowladda China ku samaysay labadii doorasho ee ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhacay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa. marka horese warkii dunida. ururka xagjirka ah ee Taalibaan ee talada dalka Afghanistan la wareegay ayaa haatan ku dhawaaqay inay dib u furayaan jaamacadihii dalkaasi inta badan ku yaalay gobollada iyo gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Kabul. Taalibaan waxay sheegeen in jaamacadaha dib ay u furayaan ay tegi karaan oo keliya ardayda wiilasha amaba ragga guud ahaan, balse ay gabdhaha mamnuuc ka yihiin inay tagaan jaamacadaha. badi iskuullada iyo jaamacadaha dalkaasi ku yaala ayaa ku guda jiray fasaxii sannadlaha ahaa ee xilliga jiilaalka amaba qaboobaha. iskuullada iyo jaamacadaha dalkaasi ayaa la sheegay in sannadkii hore ay ururka Taalibaan ay soo saareen wareegto ka mamnuucaysa gabdhuhu inay tagaan waxbarashada sare. warar isa soo taraya ayaa sheegaya in dowladda waddanka Kanada ay isku dayeyso in ay baaritaana ku samayso faragelin la sheegay in dowladda waddanka China ay ku samaysay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Kanada, gaar ahaana labadii doorasho ee dhowaan dalkaasi ka dhacay. xukuumadda ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqday in ay howlgelinayso baaritaano madax bannaan oo lagu xaqiijinayo iskudayga China ee doorashooyinka dalka Kanada, taasi oo cadaadis badan kaga imanayo dadweynaha iyadoo si gaara loo eegayo cid kasta oo u fududaysay amaba gacan ku siisay in tallaabadaasi ay qaadi karaan. saraakiisha ammaanka ee dalka Kanada ayaa sheegay in ay heleen cadeymo hordhaca oo muujinaya in dowladda China ay isku dayday amaba ay ku lug lahayd faragelino lagu sameeyo doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay sannadihii 2019 iyo 2020. madaxda dalka Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dalka Tunisia oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyeyba si joogta xabsiga loogu gurayey. bilowgii toddobaadkan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Tunisia waxa uu sheegay isagoo la hadlayay danjirayaasha wadamada dibadda inuu ugu baaqay in aan la soo faragelinin arrimaha siyaasadda ee gudaha dalkaasi, isagoo ka digay in dowladaha shisheeye ay soo farageliyaan waxa ka socda gudaha dalka Tunisia. Hogaamiyeyaasha mucaaradka Tunisia ayaa sabtidiina dhaaftay dadweynaha waddankaasi ugu baaqay inay isku soo bax sameeyaan, xilligaasi oo xukuumadda waddankaasina sheegtay inaanay wax ogolaansho ah siinin isku soo baxyadaasi, islamarkaana ka digtay tallaabo kasta oo ay ugu baaqeen amaba ay ugu yeedheen inay keeni karto khalkhalgelin amni. Dalka Tunisia ayaan weli helin xasilooni siyaasadeed wixii ka dambeeyey markii dalkaasi uu ka curtay kacdoonkii loogu magacdaray gugii carabta oo haatan laga joogo muddo ku siman 11 sannadood. Dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaa maalintii saddexaad ku sugan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa halkaasi u jooga arrimaha ay ka mid yihiin xalinta khilaafaadyo muddo dheer soo taxnaa oo gobolkaasi ka jira, dardargelinta dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab, xaqiijinta Jubbaland oo heshiisa, iyo arrimo kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlaha madaxweynaha iyo shirarkii halkaasi ka dhacay waxaa nooga soo waramay wariyaha VOA ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
hadalkan maanta uu ka jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud masaajidka madaxtooyada ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa ugu horreyn uga mahadceliyey bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen, isagoona sheegay in dowladdiisa ay ugu baaqayso shacabka Jubbaland in ay midoobaan islamar ahaantaana ay ka qayb qaataan horumarinta dalka.
Marka koowaad, waa ahaan rabaa inaan ka mahadceliyo soo dhaweyntii ballaarneed ee reer Jubbaland, reer Kismaayo gaar ahaan ay igu soo dhaweeyeen magaalada, madax iyo mas-uul iyo shacab intaba sida ay u leeyihiin. Walaalayaal, dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dalkeenna guud ahaanba xaaladaha uu muddo dheer kusoo sugnaay waan wada garanaynaa, dib ugu laaban mayno. Laakiin in aan maxaan ku yidhaahdaa xaaladahaas aan wax ka bedelno ayaa muhiimaddu ay ahayd. Dadka reer Jubbaland ugu dambeyntii waxaan kula dardaarmayaa midnimo, isundhugnaan, is-aqbalid. kuma raba ay leedahay wax kale, war adiga kuma raba, haddaan ku dhaho war adigana kuma rabaad ay leedahay. Hadda kuma raba iyo kuma rabana dhexdooda wax ka soo dhalanaya waa la garanaya. Kuma raba ayaan la isdhihin, si kastoo anigu u caraysanahay inaan kula fariisto wax iga xarimaya ma jiraan. Oon kuraa walaalow a b c d aan kaa tirsan, annaguna inaan maamulka iyo hoggaanka iyo golayaasha Jubbaland ay leedahay inaan saacidno, oon garab istaagno, oo aan wax la xalino, oon wax la fududayno ayaan diyaar u nahay. Laakiin awooddii iyo shuruucdii iyo xuquuqdii dowladda Jubbaland ay lahayd inaan qaadno oo aan anagu ka qaadno oo waxba garamaysaan anaga idin hayna aan diyaar uma ahin.
Sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo ee taageersan maamulka Jubbaland. Waxaa uu soo hadal qaaday arrimaha gobolkaasi, waxaana uu sheegay in xal laga gaari doono xaaladaha siyaasadeed ee ka jira gobolka Gedo, islamar ahaantaana uu tagayo gobolka Gedo si loo xaliyo ama meesha looga saaro khilaafaadyada siyaasadeed ee ka taagan gobolkaasi una dhexeeya maamulka Jubbaland iyo siyaasiyiinta gobolkaasi ku sugan.
Jubbaland qabaa'il Soomaaliyeed oo degan oo tiro badana isugu yimida ku heshiiyey, tabashooyin waa jiraan, waana jirayaan. Kuwa maanta jira haddii la xaliyana kuwa kala biri imaanayo, kuwa kala maanta kaba imaanayo way jiraan, dacwooyin badan, eedo badan. Laakiin Jubbaland u gaar maaha. Puntland hadaan tago eedahaas waa jiraan, Galmudug hadaan tago waa jiraan, Hirshabeelle hadaan tago waa jiraan, Koonfur Galbeed waa bataan, shalay muxuu ay ka imaanaynin dowladda federaalka dhexdeeda hadaad istaagto waa ka jiraan, waa jiraan. Laakiin waxaase xalinay u baahan iyo waxayn ugu dambeyntii. Marka waxaan idiin rajaynayaa in waxaad xalin annaguna diyaaran idin nahay. Mashruuca gobolka Gedo diyaaran u nahay, waa xalinaynaa, waa tegaynaa, waa dhex fadhiisanaynaa dadka, waa dhegaysanaynaa tabashooyinka ay qabaan. Wixii daaw oo lagu leeyahayna maya kan iyo kan adigaa laidinka rabaa waa leenahay. Wixii dad kale uga maqanna war waxaana ka maqan dadkii ha la dhegaysto oo ha laga jawaabo oo ha la tixgeliyo waa leenahay. Ilaan dadka nagi oo isku toosanaan rabnaaya walaalayaal guul iyo khayr insha allahu tacaala. Soomaaliya nabad ah, soomaaliya heshiis ah, dunidana heshiis la ah. Haddaan heshiis noqon weyno, dunida lama heshii karno. Annagu horta aan heshiino, kadibaan dunida la heshii karna.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa ka wada magaalada kulamo kala duwan oo ula qaadanayo mas-uuliyiinta maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, isagoona u yimid magaalada in uu dardargeliyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladaha siyaasadeed ee gobolkaasi Gedo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo ku saabsan wejiga labaad ee dardargelinta dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab. Waxay noo soo diyaarisay wariyaha V O A Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan ka bilowday maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Howlgallada militari ayaa muddo ku dhow sanad dalka qaybo ka tirsan ka socday, kuwaasoo ay dowladdu kula wareegtay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaalla Galmudug iyo Hirshabeelle. Inkastoo deegaanadaasi qaar la sheegay inuu hakad ku yimid duulaankii socday, haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa istaraatiijiyada howlgalladan militari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? Qaabka uu ku socda sama yahay mid la mid ah wejigii hore? Arrimahaasi iyo arrimo kale ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka. waxaana ka qayb galaya oo marti ku ah Cabdibare Jibriil oo ka mid ahaan jiray baarlamaanka Soomaaliya, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, ahna mudane ka tirsan baarlamaankaasi, iyo siyaasiga Abuukar Ibraahim Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo marka hore Cabdixakiin, istaraatiijiyada howlgallada ka socda dalka iyo qaabka wejiga labaad uu ku bilowday, sidee baad u aragtaa?
Senabar, waa mahadsan tahay, waan ku salaamayaa. Waxaa kaloo si gaar u salaamayaa sidoo kale Xildhibaan Cabdibare. Dagaalka wejigiisii koowaad waan la soconay, iyo howlgalka dowladdu ay maaratay kula dagaalamaysay qolooyinka khawaarijta. Dagaalka runtii wejigiisii hore qaabka u dhacay iyo maaragtay muddadii uu socday iyo marka istaabiskii uu soo maray iyo halganku siduu ahaa intaba waan la soconay. Qaybta wejiga labaad hadda bilaabanayaana kolley waa isagana waan arkaynaa qaabka uu yahay, oo hadda lagu magac daray in laga bilaabay Jubbaland iyo South West. Waxa weeye dagaalka wejigiisii koowaad dowladdu markii ay bilaabaysana wasuu ku bilowday waan ognahay si fila waayo ku bilowday. Markii hadda wejiga koowaad la soo gabagabeynayayna, runtii ma jirin wax cad oo xaalad la wada ogyahay oo runtii dagaalkaas wejigiisii koowaad lagu soo ilneeyey. Dowladduna hadda wejiga koowaadaan dhammaynayo kasoo jeesanay, ayada lafteedu hadda intay maartay la soo istaagtay fagaaraha maysan oranin. Wejiga koowaad ee dagaalka runtii muddo waa la waday, dowladdu herar fiican waa gaartay, dhul badan dowladdu way qabsatay, laakiin haddana wejiga koowaad wixii loogu talagalay weli waa faanoole, faykama qodna. Galmudug deegaanadeeda intii ugu badneed waxa weeye hadda eftaa maan dhihi karo waa inta ugu badan gobolka Galgaduud, waxaa weli gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale gobolka Mudug qeybo ka mid ah bay weli joogaan, way ku dambeeyaan. Waxay ahayd marka dowladdu intaysan wejiga koowaad bilaabin horta intaysan wejiga labaad bilaabin in horta wejiga koowaad la dhammeeyo oo maamulka Galmudug iyo maamulka Hirshabeelle laga soo dhammeeyo dagaalka, oo webiga ama laamiga wixii bari kaxiga runtii waxay ahayd in howlgalka laga soo dhammaystiro. Taasi hadda weli ma dhicin, oo weli qeybo badan baa jira hadda dadka nimanka ay joogaan. Wejigan labaad ee dagaalka hadeertaana qaabka ku bilaabanayo iyo maaragtay diyaargarowga dowladdu sida uu yahay
iyo runtii waxyaabaha caqabaadka hadda weli dowladda haysta ee ka haysta dhanka ciidanka iyo ka dhankasha diyaargarowga iyo weliba wixii aan dhihi karno caqabaad lagala soo kulmay wejigii koowaadoon weli la daboolin in haddana mar kale wejigii labaad haddana cillaan kale la geliyo. Runtii waxaan arkaa anigu hadda arintaas arrin xoogaa aada moodo inaysan heerkii loo baahnaa gaarsiisnayn, dowladduna aysan weli sidii aan u baahnayn inay dagaalkaas ugu diyaargarowday weli wax ka dhimay.
Cabdi Barre, sida uu ku bilowday howlgalka wejigiisi labaad, sidee baad u aragtaa?
bismillahi raxmaan raxiim. Cabdixakiin iyo abukur iyo saynab fiyooda dhammaanta waa idin salaamayay shacabka soomaaliyeed. Runtii anigu dagaaladaas saynabay in badan baan ka hadlay oo aan tilmaamay qaabka uu u socdo ama qaabka uu ku bilowday inayna ahayn qaab dowladdu ay guul ku gaarayso. Dad shacabahoo runtii dhib ku taabtay baa horta kacdoonka sameeyey, dowladduna waa ka feer qaadato way raacday, iyadoon dowladdu qorsho markaa u diyaarsan gacanta ku hayn bay maaragtay iyadiina muxuu ahaa ciidamadii dagaalkii gelisay. Sideedana dagaal haddii la galayo iska gal maahan, wuxuu u baahan yahay istaraatiijiye adag oo looga guuleysanayo cadowgu noocuu doono ha ahaadee. Taasaa meeshii marka ka maqan oo aada moodid in dagaalku ku bilowdo laablakac, waad ka dareemaysaa wejigii koowaad dagaaladii dhacay maaragtay in badan oo hadda kamid ah goobihii la qabtay inay dib nimankii u qabsadeen, waad qof walba taa wa ogyahay. Khasaaro badanna labada dhanba kasoo gaaray. sideedana dagaalku wuxuu u baahan yahay inaad ka farabuuxsatid oo aad ogtahay khaladaadka meeshu ka imaanayo u diyaarsan tahay. marka anigu ma filahayo wejigan labaad hadduu sidii hore ku socdo in guul badan laga gaarahayo aniga ilama eka, maxaa yeelay dee dagaalku istaraatiiji leeyahay, kaartuu leeyahay, dad khibrad leh oo maaragtay u istaagahayo oo yaqaan waa inay hogaaminayaan tiibaa meesha ka maqan. marka madaxda dalka ugu sarreysa waxaan laabalkaca intee laga daayo dagaal laga fiirsaday oo aan berri kugu soo noqonayn oo khasaarihiisa iyo faa'iidiisa aada ogtahay, dhaqaalaha kaaga baxaya, ciidanka awoodda aad u haysata inuu yahay, kaas waa in la sameeya. middaa haddaan la samayn khaladaad badan baa dhacaya. khaladaadka hadda dhacay mid ka weyn baa dhacaya.
Abukar, aragtidaada sida dowladda ay u wajahday wejiga labaad ee dagaalka?
waan salaamaya asxaabta dhammaan halkan ku jirta iyo bahda VOA-da. runtii markaan u gudbo su-aashaas aad i weydiisay, wejigii labaad si fiican ayuu u bilowday, wuxuuna ka bilowday hadda Jubbaland iyo South West. madaxweynahana wuxuu tagay Jubbaland, wasiirkiigaashaan dhinkana Jubbaland iyo tale ciidankii ay joogaan. runtii waad ogtihiinba madaxweynahana isku maray dhammaan mamogolajyada sida Hirshabelle uu ka bilaabay, South West, Galmudug, haddana Jubbaland uu joogo. runtii waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in feyskii labaad si wadajir ah ugu bilaabanayo Jubbaland iyo South West, dhinaca Galmudugna gabagaba uu marayo iyo bariga Hiiraan. waa arrin aad iyo aad looga farxo, waana soo dhaweyneynaa. waxaan kaloo leeyahay soomaaliyeed waxay tiraahdaa farkeereed foolminoqdo, shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay dowladdooda garab siiyaan, garab istaagaan nimankan khawaarijta ah, lagu soo horjeesto meel walbo la joogo, baadiyo iyo beledba iyo tuulo, meel walbaba laska dhiciyo. gobolkooda waa dhacay, waa u dhammaatay, ilaahay idinkiis lasla gaari mahayo bisha lixaad idinka alle. waxaan rajeynaynaa in gebi ahaanba koonfurta soomaaliya laga saari doono. runtii waa arrin aad iyo aad aan usoo dhaweyneyno wejiga labaad sida uu hadda u socdo, waana arrin aad iyo aad mudan farxadeeda leh. waana waxaan leeyahay aragtay ilaa Soomaali waxay tiraahdaa meel loo jeedo sama ka dhan. marka waxaan leeyahay Soomaali ha guuleysato, garabna ha la sasiyo shacabka Soomaaliyeed, waxaan leeyahay dowladiina garab istaaga.
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa Abukar waxa uu ku doodaya in qaab saxan ay dowladdu u wajahday howlgalka qaybtiisa labaad iyo guud ahaan dagaalka socda. adigana doldoloolaba kaaga muuqda qaabka ay wax ku socdaan, maxay yihiin waxa kuu muuqdo oo aad aragtid?
waad mahadsan tahay. waxa weeye horta anagu waxaan u nahay xog ogaal dagaalkan hadda socda, hadda muddo 2 bilood sii dhaafaya socda, qaabkuu ku bilowday iyo sababtuu ku yimid iyo ilaa hadda sida uu ku socdo intaba waxa weeye xogaal baan u nahay, waana ognahay, waan la socodnaa.
dagaalka faysoonkiisii hore dowladdu iyaduma aysan bilaabin. Dad shacab baa bilaabay dagaalkaas, shacab baa u istaagay, dad baa horkacayoo hor socday, beelaa dagaalamayay. Dowladduna beelahaas bay dagaal kula jirtay, la dagaalamaysay, caawinaysay, garab siinaysay dagaal kale kula jirtay. Maanta caddeyn waxaa noogu filan. Dowladdu maanta wejigii koowaad meesha uu dagaalku maanta ku siman yahay uu joogo waa meeshii beelihii kacdoonka sameeyey ay ku ekaayeen iyo xuduudahoodii uu dagaalka ku istaago ku egyahay. Haddii dagaalkan dowladdu iyadu waddo ama dowladdu iyadu ay awoodda dagaalkan iyadu ay ahayd, dagaalka inta dhiman bay dhammaystiri lahayd. Meelaha kale ee hadda shabaab ku joogaan bay dowladdu ciidankeedu tegi lahaayeen, ay ku dhex dagaalami lahaayeen. Taasi waxay caddaynaysaa in dagaalku uu ahaa kacdoon shacab, shacabna dagaalkaasi wadeen bay hadda caddaynaysaa. Meelaha hadda aan la joogin oo aan weli la gaarin ee Galgaduud ka mid a iyo Mudugna, beelihii meelahaas deganaay baan dagaalka weli ayagu u diyaargaroobin oo diyaargarooba weli ku jira. Ayaguna markay diyaargaroobaan oo dagaalka iyaguna u istaagaan buu dagaalku meeshaas kasii bilaabanayaa. Deegaanadaasna markaas bay macquul tahay inuu gacanta dowladda iyo gacanta shacabka soo galo. Haddaan usoo jeesto dhankan kale, maanta Jubbaland iyo South West waanu ka warhaynaa, ciidanka jooga intii awooddoodu laegtahayna waan ognahay. Environmentiga ee deegaanka lagu dhex dagaalami doono siduu u yaallo iyo waxa uu yahay na si fiican baan u kala garanaynaa. Dhulkan hadda lagu dagaalamayo dhul bannaana buu ahaa, laakiin dhulkan waa dhul howda. Taas waxaa kasii dheer, dadka halkan degan ama jubbooyinka iyo South West degan ma jiro qof ama guddoomiye gobol ah oo dagaalkaas u istaagay oo isagu maanta u taagan oo dowladdii horteeyay dagaalkii gelaya. Dadkii deegaanku aabulan uma jeedno. Dowladda uunbaa dagaalkii sacii laaminaysoo dhahaysa waanu gelaynaa. Waxaa weeye marka arintan qof xogaal ah uunbaa maanta fahmi kara ama garan kara, garaad ahaan meesha ay xaaladaasi marayso. Dowladda duulaanka qeybtiisa labaad ay leedahay waan gelayaa, annaga nooma muuqato sabab lagu geli karo, nooma muuqato. Kii hore wixii aan ka baranay iyo meesha hadda leeyahay dagaal baa laga gelayaa say u taallo oon ujeednad awgeed.
Haye Cabdibarre, ma kuu muuqata adiga in caqabadaha uu ka dhawaajiyey Cabdixakiin inay ku gadaaman yihiin ee howlgallada hadda socda?
Sanabe, waa mahadsan tahay. Horta Cabdixakiin, runtii waxaad moodaa nin xogogaale inuu yahay oo xogtoo dhan la socda. Qofkuna waxaa fiican markuu wax cabirahaya ama ka hadlahay horta inuu xogaalnimo u hadlo. Waa run sida Cabdixakiin sheegay, horta taasu waa jirtaa. Dhaliilaha kaloo muuqda ugu weyn Sanabey waxa weeye oo loo baahan yahay in la saxo oo khaladaadka ugu weyn ma tarayso degmaa la qabsada ama gobol baa la qabsada, waxba ma tarayso. Muhiimaddu waxa weeye horta cadowga in la naafeeyo. See lagu naafeyn karaa? In istaraatiijiyad ciidan oo saraakiil aqoon leh oo militariya oo khibrad ciidan yaqaana, horta kow, dagaalka inay hogaaminayaan; labo, in dhalinyaradan dagaalka hogaaminaysa ama saraakiisha ay joojiyaan idaacadaha ay kasii hadlahayaan oo leeyihiin meel hebel baan beri weeraraynaa oo halkaasaan u soconaa, iyo ciidanka soconaya kaamirada lala daba joogo la duubahayo, horta waa in la joojiya. Maxaa yeelay cadowgii adaab u degayba wuu kuu baneeyey. Haye magaal tuuladii baa qabsatay ama degmadii baa qabsatay, cadowgiina duurka kuu joogay, awooddiisii maada la ciifin. Horta taas khaladaadka ugu weyn oo taagan waa middaas. Khaladka labaad oo isna taagan oo aan dadku ka warqaban rabo inaan ummadda u sheego, madaxda madaxweynuhuna oo talada qaato, madaxweynuhu hadduu mar dagaal iclaamiyo oo yiraahda dagaal baa la gelayaa, waa ka mannuuc inuu safar dibadda aado. Dagaalku ama sanad ha socdo ama shan sano ha socdo ama bil ha socdo, madaxweynuhu sharci uma lahan inuu dalka ka baxo. Maxaa yeelay dalkiibuu dagaal geliyey, waa inuu barta hogaaminta fadhiyaa. Qodobka saddexaad oo meeshay taalla waxa weeye, ciidanku waa inuu leeyahay urur urur iyo guuto guuto iyo horin horin iyo gaas waa inuu leeyahay, oo ciidankaasi gurmadkiisi leeyahay oo gurmadkii daba socdaa oo aan khasaare halkaa ugu imaanin. Khaladaadka Seenebay muuqda oo rabna madaxda sare inay taa kuwaana qaataan waa middaas. Taa haddii aan la sixinna, laablakac ma kacayse iyo meel baan weeraraynaa ma kacayse. Madaxweynuhu waa inuu la tashadaa, hadduusan isagu khibrad ciidan lahayn, waa inuu la tashadaa dad khibrad ciidan leh oo aqoon u leh oo waxaan ka xigsanaya. Marka khaladaadkaasaa muuqdaya kaa waa in la saxaa. Seenebay
Abuukar, Cabdibarre iyo Cabdixakiin labaduba nidaamka lagu wajahay guud ahaan howlgalka dhaliil bay ka muujiyeen. Adiga ma kula tahay in loo baahan yahay nidaamka howlgalka iyo khaladaadka jira la saxo si guulo loo gaaro?
Seenabey, waxaan rabaa inaan xasuusiyo walaalkii Cabdibarre iyo walaalkii ka horreeyeyba. Dee horta sideedaba dowladda in lugaha lagu dhigo iska mucaarado wax batarayso halkii waa iska qurbi joog, halkii kalena waxaa laga yaabaa inuu meelo kala oo un wax ka xanaaqsan yahay ayaan u arkaa. Runtii maxaa yeelay dowladda galmudug way horeysay 99% Hirshabeellena 99% way horeysay. Haddana South West iyo Jubbaland loo gudbay wejigii labaad phase 2-ga. Marka in laska daleeceeyo, laska macaarado, macaarad waa wax meeshaan dhigay kamid tahay Soomaalidu waxa waaya runta ma sheegto qof walbaba lugahan lagu dhigo wax macno ma keenayso. Nimankan 15 sano ay jirsadeen, niman muddo badan wadanka haysta waayo, cunugii dhashay qaan gaaray oo qaangaar noqday. Marka dee hawshaas idoo fududeen ayuu ku dhiiriday madaxweyne inay sharafta leh meel fiican maraysaa. Marka in go-aheed la dhaho la garab istaago ayay ku fiican tahay. Waxaan isleeyahay marka yaan la dhaliirin dowladda, yaan lugaha lagu dhigin, aan garab istaagno caanaha laga daba qaado biyaha ciidamada qalabka sida. Runtii arrimo strategic military weeye in la galo ma ahan, ciidamada howlaha in laga hadlo ma ahan, waa istaraatiijiya u degsan. Laakiin in maanta la go-doomiyey khawaarijtii waxaa markaatay ka ah shacab Soomaaliyeed oo degmooyinka laga qabsaday, tuulooyinka laga qabsaday, oo hoodkii meel ay biyo ka cabaan ay laayihiin, meel ay soo cunto doontaan ay laayihiin, oo maalin kasta soo dhiibayaan ciyaalka yar raayo ay qaldeen. Markii runtii waxaan leeyahay saynabay dowladdeena horumar bay gaartay. Waan ku faraxsanahay inay dowladdii maanta dhul badan ay ballaaran ay qabatay. Haddana masha allahu meel fiican ay marayso. Runtii insha allahu waxaan rajaynayaa bilaha soo socda in laga farxalo doono ilaa idinkiis ayaan rajaynayaa. Nimankan gobolkooda waa khawaarijta ah, cidii marka isleeyahay khawaarijta waa noosha dhahayo. Haddii waxaan isleeyahay ayaga arki doono waqtiga waa socdaa. Marka runtii dhaliisha wax laga dhaafo dowladda, mucaaradkan wax laga dhaafo dowladda, hal garab istaag baan leeyahay. Dhaliil waxba kuma soo koranayso. Aniga horumaraan diyaar u nahay. Horumarkana waxaan ku jiraa in dhammaan garbaha la isqabsado, gacmaha la isqabsado. Soomaaliya guul baan u rajaynayaa, dowladdeenna guul baan u rajaynayaa, shacabka Soomaaliya haddaan nahay. Ilaahay idinkiis horumar iyo barwaaqo iyo bashbash aan rajaynayaa. Ilaahay idinkiis 4 sano soo socoto. Waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed inay doorasho xor iyo xalaal ayaga ay wax soo doortaan ayaan rajaynayaa. Marka guul baan u rajaynayaa Soomaaliya.
Haye Cabdixakiin, sida Abuukar uu ka dhawaajiyey, adiga ma aragtaa in dadaal socdo dowladdu wax badan qabatay inta ay howlgalladu socdeen?
Horta waakiin Abuukar waa maadsan yahay. Runtii waan dhageysanayay, waxaan ka xumahay Abuukar. Dhaliisha wax lagu saxayo iyo mucaarado horta inuu kala garan waayo adigu xumahay. Anagu dowladda iskama mucaaradayne. In wax saxan wax la saxo oo wax qurux badnaadaan duulaanku uusan halgan ku dhici soobin baan doonaynaa. Ilaa hadda waxaan ognahay in galgaduud barigeeda oo dhan deegaanadaas shabaab ku joogaan inay dowladda cunuqabataysay, dadkii shacabka ahaana ay halkaa maanta ku dhibaataysan yihiin, caruurtiina gaajo ku dhimanayso, matooradiina biyihii laga cabayay la waayay, shidaalkii lagu shidiraha la waayo, oo maanta runtii xaalad bini'aadanima ka jirto. Intay dowladda u weyday meeshaas tabar iyo xeelad kale u weyday iyo awood intaba inay maanta cunuqabatayso, runtii aan ognahay cunuqabataysay ceelbuur laga bilaabo ilaa iyo inta hardheere u dhexeyda dhulka intaaba xadda dowladdu waxay u samaysay cunuqabatii ku samaysay. Taas haddaan ka imaado duulaankan wejigiisa labaad hadda leeyahay waa la gelayaa. Annaga waxay noo muuqatay runtii in awooddii ciidanka lagu ciyaarayo, awoodda ciidanka la kala dhantaarayo, cadowina aan la doonin si fiican loola dagaalamo oo dalkii laga safeeyo. Istaraatiijiyada Abuukar uu ka hadlayo, dowladda inta hadda aan anigu xogteeda hayo, in xerooyinka dowladda hal istaraatiijiyada shabaab intay u diyaarsan ay ku wada baabi'iyeen, hadday tahay Ceelsaliini, hadday tahay Bariife, hadday tahay Yasooman, hadday tahay Galcado hadda ugu dambeysay, intaasoo xero hal qaabay shabaab u burburiyeen. Intaasoo dhacaysay oo laba sano u dhexaysay oo saddex sano u dhexaysay oo afar sano u dhexaysayna dowladdu ilaa hadda wax cilmiyay ka baratay haba yaraatay ma jirto. Istaraatiijiyada xumada uu ka hadlayo ninka Cabdi Bare uu ka hadlayo runtii waa waxay caadaysteen ciidamada dowladdu, dowladduna sideeda bannaan baa anigu markaan soo eego waxaan aaminsanahay inay dowladdu iyadu iyadoo garanaysa caqabaadkeeda ay iska dabaalinayso iska dhiga tirayso. Weji labaad, duulaan in saaka la galo runtii ma fududa mana sahlana. Duulaanka maanta lagu jirana kuma haboona. Waxay ku fiican tahay inta hadda shabaab laga ciribtirana, sida cabdibar haddaba sheegayo, in laga tirtiro oo laga safeeyo inta hadda ay ku hareen ee waqooyiga ahna laga soo dhameeyo. Inay dowladdu markaas gasho diyaar garow cusub hor la gasho, markaas kadib duulaanka feeskiisa labaad la bilaabo. Arrintan iyada ah runtii awoodda dowladda ku dhimanaysa, ciidanka ku burburaya, caqabaad fara badan oo kala ka imaanaya, wixii hadda halkaas kasoo dhacay dagaaladii feesuunkii ka dhacay oon weli wax khibrad iyo wax ogaalnaha midna aan laga baranba weli lagu sii socdaa. Runtii xaaladaas iyada waa xaalad aad iyo aad u khatara, waana ka digaynaa.
Haye Cabdibare,
waxaan rabaa horta wax yar inaan saxo Seynabay, inaan wax yar saxo Abuukar. Waxaan lahay Abuukar, horta doodu yeena horta meel qalloocan kaa gelin. Waxa anagu aan ka hadlayno waa toosin iyo khaladaadka muuqda in la saxo. Ha u qaadanin mucaaradnimo, ha u qaadanin, ha u qaadanin dowladda inaanu mucaarad ku nahay. Ha u qaadanin. Waxaad u qaadataa khaladaadkii dhacay iyo dagaalada waxyaabaha laga dhaxlo in la toosiyo wanaaggeeda. Aanu ka hadlayna horta xumaan kale, horta ha u qaadanin. Adigu haddaad mucayad tahay kugu faragelin mayna, laakiin anagu waxaa nagu jira ka danqasho. Aan ka danqanayno ciidan inta dagaal galay macno darro lagu baabiinahayo oo macno darro hubkii looga qaadanhayo. Horta taas way mid aanu ka danqanayno, iyo dagaalku inuu noqdo dagaal istaraatiijiyad oo diyaarsan oo dad khibrad lehu ay diyaariyeen oo cadowgaas sidii loo naafayn lahaa laga guuleysan lahaa, mid aan ka hadlaynaa waa middaas. Haddii taasu ku dhibayso maxaad cadowga loola dagaalamayaayo loo naafay aada horta ka gubanaysa aday kuu taalaa. Laakiin annaga kaaga baahi badan, qof kastoo Soomaaliya maanta baahi qaba dalkan khawaariijta in laga saaro oo laga baabiiyo oo laga tirtiro. Laakiin waddadii lagu baabi'in lahaa ama lagu tirtiri lahaa ama looga adkaan lahaa dowladdu ma ay haysa, mana ayna qaadin. Wadda qalqalloocan oo khaldan bay qaaday. Khibrad la'aan baa ka muuqata qaabka ay dagaalka u wado. Midda anagu aan ka hadlayno oo wajahayno waa middaas. Haddaan la helinna khaladaad badan baa dhici doona, waana dhacayaa. Marka madaxda waxaanu mar labaad ku celinaya oo Abuukaro ku xasuusinayaa, ha u qaadanin mucaaradnimada. Waxaad u qaadataa khaladaadka adigu aad difaacaysay. Inaanaa difaacina ay tahay toosin iyo daldaloolada dagaalka in la toosiyo, muhiimadu waa middaas. Taas haddaan la sameyna khaladaad badan baa inuu ku imaanaya. Waxa dhacay baynu ognahay dagaaladii u dambeysay, hadda tuuladanka Garcad wixii ka dhacaanu ognahay, qasaarihii ka dhacaanu ognahay, saraakiishii ku dhimataanu ognahay. Waxaasoo dhan baan rabnaa khaladaadka dhacay in laga feejignaado. Marka taas waa in qof walbasa u fahmaa.
Waxaan hadalka siinayaa Abuukar.
Walaalkii, horta toosinta lama diidana, laakiin toosinta ha noqoto mid wax saxayso inay noqoto ayaa horta wanaagsan. Laakiin daliil oo waxba aan toosin aan lahayn in la sheego ma banaanaba, oo binaanka lala taagnaado, oo aniga maalin kastaba oo qofkii wax qabanayaba lugaha aan ku dhigno wax haba yaraatee oo horsocod horta ma yeelanayso. Runtii qofka hadduu qarbaabi yahayna wax gudaha ka socda lama socon karo. Hadda walaalkii wuxuu yiri xerooyinkaasaa la weeraray, xerooyinkaasaa qarax lala galo yiri. Nimankaa lacaariga ah oo khawaarista ah, haddii wax kaloo oo maanta u haray haba yaraatee ma jirto inay ismiidaamiyaan, bis waa wax u haray. Haddii marka qof ismiidaaminayo naftiisa haligaayo, runtii inta la feeshilay ayaa kasii badan oo laga hortegay ayaa kasii badan inta ay sameeyeen. Haddaad sheegayso inta oo dowladda ay ka hortagtay oo intii ay soo gaarin xeraa ciidamada laga hortegay ayaa kasii badan oo la feshiliyey. Markaan ku xasuusiyo walaalkii qaaliga ah, laakiin inaad maanta aad tiraahdo meel habal la galay iyo meel habal aad buuniso wax micna ay keenayso haba yaraatee ma jirto. Dowladdeena aad bay u mahadsan tahay, waa u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Runtii inay ku dhiiratay 15 sano niman waddanka iska haystay oo ku ilmo dhalay, in maanta ay ku dhiirato oo ay galmudug 99% ay ka saartay, Hirshabeellena 85% laga saaray, South Westina ay ka bilaabatay, Jubbaland ay ka bilaabatay, Jubbaland qaybta gobolka Gedo dhan xor u yahay, waxa hore bis ay tahay Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe qayb ka mid ah ay tahay. Runtii waxaan leeyahay waa guul soo hoytay dowladdeena Soomaaliyeed. Runtii waan garab taaganahay, laakiin aan dhaafno dhalisha aan waxba aan tiraynin oo idaacadaha aan la taaganahay, media aan la taaganahay. Haddii xil la waayo dowladdan iska daleeceeyo maaha. Dowladdu waa inaan haddii xilna siinan iyo haddii xilna siisaba waa inaan garab taagnaanaa. Waxa wadanka waa naga dhexeeya oo wadan aan wada leenahay weeye. runtana soomaalidu iskuma sheegto. waxaa weeye been waxba tarmayso. waxaan leeyahay dowladeenna meel fiican bay hadda maraysaa, howlgalka waa meel fiican una maraya, istraatiijiya degan, istraatiijiya lagu socdaa. marka istraatiijiyada istraatiiji military sideedaba lagama hadlo, ma la galo. marka istraatiiji saraakiisheena madaxda ah ayaa ku howlan aan ka warsugno, annagana wixii dhaqaale aan dowlad ku taageeri karno, wax walbo aan gadno aan bixinno. laakiin yaan dhaleel waxba tareynin. idaacada media ayaan la soo istaagnaan leeyahay. runtii wadamada horumare waad agtiisaan inay idaacadihii dhan ay iska xanibeen. soomaalidan idaacadihii friatina la yiraha waxyarma iska sheegaan, maalba iska soo qoraan. marka waa ayaan daro inteeda la eg dowladdeena soomaaliyeed yaan laga hor istaagin. hawsha meel fiican bay maraysaa, jaaniska aan siino, jaaniska uu socdaa. marka qofkii wax dhaleelayo dhaleesha mid wax toosanaysa leh ha noqoto, mid horumar ha noqoto, laakiin mid cadowga jaanis siinaysa yay noqonin. taasaan leeyahay, yaan la boonboonanin. qabaarista waqtigooda dhamaaday, taasaan aan idinku boorinaya walaalahay khaaliga.
waa mahadsan tahay cabdixakiin. sidee kula muuqataa meelihii la qabtay joogitaankooda ciidamada dowladda, inkastoo aad sheegtay in xaalada bini-aadanimo ay ka jiraan degmooyinka dowladda go-doomisay ee deegaanada la xoreeyey oo meelaha qaar weli aan laga hirgelinin sida la sheegay adeegyada bulshada ay u baahan yihiin?
deegaanadii la qabtay ee hadda gacanta dowladda soo galay, runtii hadda inta aan ka ognahay iyo xogta aan ka hayno, waa jiraan gargaar bini-aadanimo yaryar oo meelo kookooban la gaarsiiyey, waa jirtaa. laakiin inta aan ka ognahay meeshaas adeegii bulsho ee loogu talagalay meeshaas ma uusan gaarin weli. dowladda laamaheedii kala duwanaa ee amniga runtii meesha weli kama howlgelin. meelihii hadda xarumihii booliiska weli lagama furin, maxkamadii weli lama furin, waxyaabihii kale adeeg bulshaha lama gaarsiin. waxa weeye meeshii shabaab baa laga ceyriyey iyo khawaarijta baa laga racdeeyey. inta ugu badan hadda tuulooyinka iyaga ah runtii isbaaraaba taallay. waxa weeye marka meeshii runtii adeeg fara badan baa ka jira, isxilqaan weynoo hadda muuqda oo ay dowladdu hadda hawshii iyo adeegii waddana runtii hadda nooma muuqato. si markaad u eegtana dagaalka lagu jiro dowladda dhexeeda gaab weyn baa u dhexeeya, oo madaxweynaha iyo maaragtay alkuma sabadiyee maaragtay hay-adaha kale dowliga ah, waxaad moodaa inaysan isku meel ka taagnayn runtii xaalada dagaal ee waddanku ku jiro. haddaan usoo laabto maaragtay deegaanada kale aan weli la gaarin oo loogu talagalay dagaalka facebookiisii in looga saaro khawaarijta, runtii deegaanada la cun qabateeyey xaalad adag baa ka jirta, xaalad bini-aadanimaa ka jirta. nimankaas dadkaasi shacabkaasi meesha degan cadowgii lala dagaalamayay gacanta ugu jiraan. dowladdiina waxay ku samaysay go-doomin, shabaabkii iyo khawaarijta haysatana waxay u diideen inay bannaanka uga soo baxaan. dadkaas waxaad moodaa inay laba cadow meesha u dhexeeda ku baaba-ayaan. dowladdiiyo cadow cusub isu bedeshay oo runtii cuno qabataysay, iyo khawaarijtii dul fadhiday oo markiiba ayuu cadowgii lala dagaalamayay ahaa. arrintaas iyadaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dib u eegto oo arintaa dib u eegis lagu sameeyo deegaanada hadda la qabtayna.
deegaanada qaar waxaa la leeyahay hakad baa ku yimid duulaankii ay dowladda ku haysay ururka Al-Shabaab. bal ka waran Cabdi Barre saameynta uu ku yeelan karo dhulkii horey looga xoreeyey Al-Shabaab iyo weliba guulihii la gaaray.
Senemi, waa arinta aan ka hadlay haddii in badan aan kusoo cesheeyo, u baahan saxiid, u baahan oo aan maaragtay la degdegin. oo sideedaba ciidan haddaad mar dagaal gelinaysid inuu yahay ciidankaasu ciidan diyaarsan oo goobihii la qabtaba booliiskii ka howlgalaan, nabadsuguudii ka howlgalaan, hay-adihii kale ka howlgalaan. taas midda aan ka hadlayna khaladaadka aan ka hadlay in badan oo hadda ka hor aan ka hadlay waa middaas. meel shalay la qabsaday oo maaragtay cadowgii lagu naafeeyey oo lagu jabiyey oo haddana dadku horey u dhibaataysanaa oo wax horumara laga sameeyey dhibkeeda ay leedahay, in meeshii dib haddana loo soo qabsado dhibkay leedahay, waa khaladaadka muuqda oo dadka ama siyaasiinta ama dadka khibradda ciidanka ululu u muuqdo khaladaadkaas wey waxaanu ka hadlayno oo la tilmaamahayo. taas wey horta mid u miiro waa khaladaad dhacay oo taagan kiis, kaasna waa in la saxaa. haddii la yiraahdo tu kale ha la qaado oo dagaal kale ha la qaado oo aanu khibrad waayo aragnimadii shaqa laga soo qaatay aan laga faa'iidaysana, haddii iyana dhibkeeday leedahay waa dhib markasta kugu taagan. Marka markasta waxaan madaxda dowladda ku boorinaya oo haddana kula dardaarmaya, dagaal ha ku degdegina. Haddaad ku degdegaysa waa in wax walba ku diyaarsan yihiin, madaxda u diyaarsan yihiin. Waa in dhinacii maaragtay caafimaadku diyaarsan yahay, waxbarashadii loo diyaarinayo, biyihii loo diyaarinayo, meeshaas amnigeedii ciidamadii la wareegaraha loo diyaariyo, in xataa ciidamo badan la geeyo oo wax walba gurmadkii aada leedahay. Marka waxyaabahaas oo dhan baasaynabay meesha ka maqan oo khaladaadkaas muuqda in la saxo weeye, waxyaabaha aan dowladda kula talinayno oo aanu tusayno deetarada in la qaataa fiican, iyo saraakiil aqoon laho waayo arag hore cadaayahay joogo khibrad ciidan leh, ayagii loo yeero oo ballala tashado oo ay wax ka hogaamiyaan dagaalkii ay ka hogaamiyaan, oo si la rabo nimanka in looga adkaado. Marka khaladaadka jirasaynabay lama soo koobi karo, oo idinka waa idin muuqdaa, cid kastana waa u muuqdaa. Marka middaa waa in la saxaa.
Dagaalka muddo ku dhow sanad buu dalka ka socdaa, inkastoo ay dowladdu guulo gaartay. Dhinaca kale, waxaad ogtahay Abukar in xaalada bini-aadannimo meelaha qaar ay ka jiraan, sida bariga Galgaduud oo go-doon ku jirta, isla markaana ay dowladda cunaqabataysa sida la sheegay. Xaaladaha adag ee bulshadu wajahayaan, ma kula tahay in loo baahan yahay in dowladda dib u eegis ku sameyso howlgallada socda, sida Cabdixakiin iyo Cabdibaraba ay Xuseen?
Xaseenabi, waxaan rabaa inaan xasuusiyo saaxiibaday qaaliga ah in ay iska indhatirin oo howshii runtii degmooyinkii iyo tuulooyinkii la qabtay oo muddo fog ay haysteen nimankii Khawaarijta ahaa, in dhiig joojin la gaarsiiyey, haddii ahaan lahayd caafimaadka, haddii ahaan lahayd raashin. Walow aan ognahay in baahida iyo dadka ay isku dhigmin, laakiin haddana ay dhiig joojin ay tahay, waa lagu ammaanayaa dowladda, taas waa ku ammaanayaa, waana ku dhiirigelinayaa deegaanadii kalena. Hadda waxbarashadii iyo wixii hadda runtii wasaaradda waxbarashadii qorshooyin badan ay hadda u dejisay, marka runtii waxa weeye waa arrin 3,000 oo macalimiin hadda hataa la qaadanayo si loo gaarsiiyo deegaanadaas la xoreey macalimiinta u geyn lahay waxbarashadii. Marka waa arrin aad iyo aad mudan in la bogaadiyo, waana bogaadinayaa. Aad iyo aadaan dowladdana ugu hambalyeyna arrintaas ay gaarsiisay raashin iyo caafimaadba iyo waxbarashaba adeegii arrimaha bulshada isku yiraahdo. Marka waxa iska indhiskarin karaa ma ahan, waana ku hambalyeynayaa mar walbaba, waana garab taaganaa.
Waad la socotaa Cabdixakiin, in madaxweynaha uu booqasho ku tagay Kismaayo Jubbaland, hore wuxuu u booqday deegaano dhowr ah si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Dhinaca kalena, xaalada bini-aadnimo baa ka jira deegaanada laga saara Al-Shabaab iyo weliba magaalooyinka kale ee go-doonsan. Maxaa kala gudboon dowladda federaalka si wax looga qabto dhibaatooyinkaasi jira? Weliba adoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Walaalseenimo, aad baa umaadsan tahay. Waan la socday runtii booqashada madaxweynaha uu ku joogo Jubbaland iyo kuwii ka horreeyey oo ku tegay qeybo ka mid ah gobollada wadanka. Walow mid kasta hiba ujeedadeeda ay lahayd oo midba ay ujeeddo wadatay, waxa weeye howsha maanta uu madaxweynuhu Jubbaland ku joogo kulli hadda intaan kala socdo, laba arrimood oo ugu muhiimsan. Midi waxa weeye waa xaalada dagaalka hadda lagu jiro iyo sidii kulli Jubbaland dagaalka looga dhaqaajin lahaa qeybtiisii labaad. Midda labaadna waxa weeye in maaragtay xagga siyaasadda lafteeda bal Jubbaland lafteeda lagala heshiiyo arrimo badan oo maaragtay oo lama huraan ah, oo markii la eego xagga magaranaysaa xasiloonida siyaasadda runtii muhiim ah. Dagaalna aan la geli karin haddii aysan jirin cilaaqo saxa ama heshiis saxa oo meel u yaalla maamul goboleedka dagaalku ka dhacayo iyo dowladda dhexe. Maaragtay aasaas u tahay heshiiskoodu gudbinta ciidanka iyo maaragtay abaabulka dagaalka iyo waxaasoo dhan. Runtii arrimahaasaa hadda ugu xoog badan inta hadda aan kala socdo. Markaan usoo laabto dhanka magaranaysaa xaaladaha bini-aadannimo ee wadanka ka jira, waxna waa wax laftooda ku yimid dagaalka ku yimid ama meel la go-doomiye ha noqoto ama meelo kale oo inta Shabaab laga xoreeyey maaragtay gaab dhexe ku jirta ha ahaato. Runtii intuba waa xaalad u baahan in maaragtay aada loo darso. Dowladduna runtii ay ka yeelato kulamo saxa, maskax fiicana looga fikro runtii u baahan. baryihii koowaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waddanka qabsaday dardar fiican bay ku socotay arrimaha gargaarku. mar dhexe ayuunbay cagajid gashay iyo in maaragtay kolley hay-adihii loo idmaday howlahaas inay sidii saxdahay loola shaqeyn waayo ama ay yimaadeen caqabaad kale oo maaragtay kolley isku qabsadeen gudaha dowladda dhexdeeda mas-uuliyaddii la isku qabsaday ee runtii arrimahaas maaragtay iyo wasaaradihii iyo hay-adihii wixii taasna runtii waxay u baahan tahay maaragtay inay dowladdu mar kale arrintaa dib loo farageliyo, dadaal kaloo xoogna lagu bixiyo sidii loo gaarsiin lahaa meelaha dhibaatooyinka jiraan gargaar saxa loo gaarsiin lahaa, qayladhaan saxna loogu diri lahaa ciddii deeq bixiyaasha ahayd ee runtii markastaba ka caawimi jirtay xagga soomaalida dhanka maaratay gargaarka bini-aadanimada. arrimahaasi marka waxaan dhihi karaa waa arrimo runtii dhammaantood marka la eego aan maaratay aada u kala fogeyn, una baahan runtii in si fiican dib inta laysugu laabto dowladdu mar kale ay u istaagto dowlaahira.
intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug Cabdixakiin Cali Guure, iyo siyaasiga Abuukar Ibraahim Cali. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsantay Saynab Abuukar Maxamed oo nala socotiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halka aad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana Canada, sidii aad warkaba ku maqlayseen, warar isa soo taraya ayaa sheegay in faragelin la sheegay Shiinuhu inuu ku sameeyay labadii doorasho ee ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka Canada. warbixintan waxaa soo diray Greg McLeuch waxaana soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
waxyaabihii ugu dambeeyey ee shaaca laga qaaday ayaa muujinayay in saraakiisha amniga ee dalka Canada ay marar badan uga digeen dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau, in dowladda Shiinaha ay dadaal xooggan ku bixinaysay inay saameyn ku yeelato doorashooyinkii guud ee dalkaasi ka qabsoomay sannadihii 2019 iyo 2022, iyagoo doonayay inuu ku soo baxo Trudeau. warkan cusub ayaa waxa uu ka soo baxay hay-adaha sirdoonka ee Canada sida ay baahiyeen wargeyska The Globe and Mail iyo televishinka Global Television. xukuumadda Beijing ayaa si xooggan u beenisay dhammaan eedaha loo soo jeediyey, iyadoo ugu yeertay kuwa aan sal lahayn oo aflagaada. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isaga dhankiisa aan wax weyn ka soo qaadin arrintan, isagoo sheegay in wax cusub aysan ahayn in dowlad shisheeye ay isku daydo inay faragelin ku samayso doorashooyinka Canada. sirdoonka Canada ayaa iyana sheegay inaysan helin cadeymo waaweyn oo muujinaya faragelin shisheeye oo doorashooyinka lagu sameeyey, laakiin ay wadaan baaritaan arrintan Shiinaha la xiriira. saraakiil hore uga tirsanaa dowladda ayaa ku biiray baaqa xisbiyada mucaaradka ee ugu yeeraya ra-iisul wasaare Trudeau inuu sameeyo guddi madax bannaan oo arrintan ka gungaara. mid ka mid ah ragga baaqan jeediyey waa Jean Pierre Kingsley oo horey u soo noqday madaxa doorashooyinka Canada, kaasoo xilkaasi hayay intii u dhexaysay sannadihii 1990 iyo 2007. Kingsley ayaa sheegay in guddiga aqalka baarlamaanka ee Canada ee hadda baarista arrintan ku lugta leh aysan ogolaan doonin in si madax bannaan loo eego.
marka aad doonayso inaad hesho xaqiiqada aasaasiga ah haddii ay ku taageerayso iyo haddii ay kaasu horjeedaba, waxaad u baahan tahay guddi madax bannaan. marka madax bannaani laga hadlaana waa wax ka baxsan baarlamaanka hadda jooga.
dokumentiyada shaaca laga qaaday oo asalkooda ka soo baxay hay-adaha sirdoonka ee Canada ayaa sida la sheegay muujinaya in Shiinuhu uu ku cadaadinayay inay galaangal ku yeeshaan jaaliyadda Shiinaha iyo hay-adaha Shiinaha ee Canada si ay uga caawiyaan Trudeau in la soo doorto. sida lagu sheegay dokumentiyada sirdoonka, waxaa la isku dayay in la qariyo xiriirka ka dhexeeya arrintan iyo dowladda Shiinaha. sidaasoo ay tahay Beijing waxay doonaysay in Trudeau aanay awoodda oo dhan gacanta u gelin ee uu ku guuleysto dowlad uu xisbigiisa leeyahay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka, taas oo dhacday. sidoo kale dokumentiyada waxaa lagu sheegay in dowladda Shiinaha ay sameysay olole dhinaca warbaahinta ah oo ay ka sameysay magaalooyinka Vancouver iyo Toronto, kuwaasoo ay uga soo horjeeday musharixiin gaara. labadaasi magaalaba waxaa ku nool tiro badan oo muhaajiriinta Shiinaha ka soo jeeda. Stewart Priest oo ah nin ka faallooda siyaasadda oo fadhigiisu yahay Vancouver ayaa qaba in eedaha ku aadan in Shiinaha uu isku dayo inuu kala taageero musharixiinta siyaasadda ee Canada aysan ahayn wax cusub, laakiin wararkan soo baxaya ugu dambeeyey ay yihiin kuwo warwarkooda leh.
Waxaan u malaynayaa in tani ay tahay tii ugu caddayd ee muujinaysa in arrintani aan la dhayalsan. Runtii waana wax adag oo loo baahan yahay in loo wajaho si madax bannaan.
Arthur Wlezinski waa agaasimihii guud ee hore ee howlaha sirdoonka ee hay-adda Communication Security Establishment oo ah hay-ad dowladda Kanada u qaabilsan arrimaha internetka iyo kombyuutarada la xiriira ammaanka iyo galaangalka sirdoonka shisheeye.
Waxaa jira dhinacyo shisheeye oo arrimaha noocan ah ku lug leh. Tusaale, xisbiga talada haye Shiinaha ee PRC ayaa ahaa halista ugu weyn.
Waxa uu Arthur leeyahay waxaa loo baahan yahay in si madax bannaan loo baaro arrintan, gaar ahaan sida ay u shaqeeyaan hay-adaha sirdoonka ee Kanada iyo doorka ay ku yeelan karaan doorashooyinka mustaqbalka ee waddankaasi ka dhacaya.
I think that in order to restore confidence in Canada's democratic institutions, which I believe has been damaged by the disclosures and the debate around those disclosures, I think we do need to have conversation about.
Waxaan u malaynayaa si loo soo celiyo kalsoonida lagu qabi karo hay-adaha dimuqraadiga ee Kanada oo aan aaminsanahay inay ku dhaawacmeen warar la soo dusiyey iyo doodo ka dhashay. Waxay ila tahay inaan u baahannahay inaan ka hadalo in Kanada ay leedahay hay-adihii iyo awooddii ay kaga hortegi lahayd ama ay ku khafiifin lahayd halista faragelinta shisheeye ee arrimaha gudaha.
Doorashadii ugu dambeysay ee Kanada ka dhacday ayaa Trudeau dib loogu doortay, laakiin keliya waxa uu ku soo baxay xisbigiisa oo helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Waxa uu xisbigiisa helay 518 kursi oo ka mid ah 383 kursi ee baarlamaanka Kanada.
Waxaa aad u mahadsan Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Turkey. Madaxweynaha dalka Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa wajahaya doorashooyin adag oo ku soo foole, waxaana doorashadaasi dalkaasi ka dhacda lagu wadaa 14 bisha May ee soo socota, iyadoo oo la sheegay in uu soo kordhayo cadaadisyada kaga imanaya sidii ay dowladdu uga jawaabtay amaba u maareysay dhulgariirkii baaxadda lahaa ee dadka badani ku dhintay, hantida badanina ku burburtay ee dhowaan ka dhacay dalkaasi. Hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalkaasi Turkiga ayaa dhankiisa ku baaqay midnimo, isaga oo ballan qaaday qorshayaal ballaaran oo ay xukuumaddiisu ugu talagashay inay guryo ugu dhisayso dadkii dhulgariirkaasi uu saameeyey. Wariyaha VOA Dorian Chanis ayaa warbixintan Istanbul ka soo dirtay, waxaana soo koobayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
xukuumaddu hays casisho waxaa ku dhawaaqayay 10,000 oo daawanayay ciyaar kubadda cagta oo ka dhacaysay magaalada Istanbul. Arrintan oo kale ayaa ka dhacday ciyaaro kale oo dalka oo dhan lagu qabtay. Waa cadho dadka ka timid ay ku sheegayeen in dowladdu ay si gaabisa uga jawaabtay khasaarihii dhulgariirkii darnaa ee bishii Februari. Zeynab Alemandar waxay maadada culumta siyaasadda ka dhigtaa jaamacadda Okano ku taalla magaalada Istanbul, waxay sheegtay in madaxda dalka ay u taallo inay jawaab ka bixiyaan sidii ay ula tacaaleen dhulgariirkii dhacay.
It was mayhem. I mean, no one... There are still places where... You know, there are still needs of tents.
Waa isku dhexyaa. Waxaan u jeedaa. Waxaa weli jira meelo taandhooyin looga baahan yahay. Waxaa weli jira dad wadooyinka ku sugan. Arrintani ma aha dhibaato ay dabeecaddu keentay oo keliya, ee waxa qayb ka ah isla xisaabtan la'aan, musuqmaasuq, iyo sida dhismayaasha loo dhisay.
Xilli ay dowladdu la kulmayso dhaleecayn sii kordhaysa oo la xidhiidha sida gaabiska ah ee ay dhibtii dhacday uga jawaabtay, ayaa dadka reer Istanbul ay isku abaabuleen sidii loo ururin lahaa cunto, biyo, iyo waxyaabaha kale sida degdega looga baahan yahay goobihii uu dhulgariirku ku dhuftay. xisbiga ugu weyn mucaaradka CHP oo sii maraya duqeyda magaalooyinka waaweyn ay maamulaan sida Istanbul ayaa isku dubariday howlgallo, islamarkaasna diray kooxo badbaado. Soli Uzeel waxa uu maadada xidhiidhka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Kadir ee magaalada Istanbul, isagoo v o da kula hadlaya khadka Skype-ka ayaa waxa uu yidhi:
They appear to be competent, effective, and able to mobilize their resources much more.
Waxay u muuqdeen kuwa hawlkara, waxtar leh, awoodna u leh in wixii loo baahnaa ay si degdega u abaabulaan. Tani waxay muujinaysaa in haddii arrinta dhulgariirka si dhab ah ay u qaataan oo ay u diyaar garoobaan ay buro dhaqaajin karaan. waxaanay muujinaysaa in mucaaridku awood u leeyihiin in ay dalka wax ka qaban karaan si ka duwan sida ay dowladdu ku andacoonayso.
Madaxweyne Erdogan mar uu ku jiray booqashadiisii u horreysay ee goobaha uu dhulgariirka ku dhuftay ayuu diiday dhaleecaynta mucaaradka, kuna sheegay kuwa aan abaal lahayn oo aan xishoonayn. hase yeeshee booqashadiisii u dambeysay ee ku tegay magaalada Adiyaman oo dhulgariirka ku dhuftay ayaa hogaamiyaha Turkigu u cudurdaar bixiyey dadkana ugu yeedhay in iyadoo mid la yahay horey loo socdo.
Due to the devastating effect of the tremors and the bad weather, we were not able to work the way we wanted.
Raadka xuna dhulgariiradii xigay iyo hawada oo xumayd, awoodumaanan helin in sidii loo baahnaa aan uga shaqayno. aadamiyana maalmihii u horreeyey, taasi waan ka cudur daaranaynaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa doorasho galaya sanadkan, waxaana uu ballan qaaday in sanad gudihii uu 100,000 oo guri u dhisi doono dadkii dhulgariirka ka badbaaday. hase yeeshee mucaaradka ayaa isweydiinaya awoodda dowladda ee ay guryo ku dhisi karto. Suzan Oley waxay wax ku qortaa wargeyska siyaasadda ee Politikiol.
Tani naxdin weyn bay ku ahayd qof walba. waa sidii muraayadda oo kale oo aad ku arki kartid meelaha qarsoon ee wejigaaga. sidan laguma sii socon karo.
madaxweyne Erdogan ayaa dadka ugu yeedhay isku duubni isaga oo sheegaya in isaga iyo khibradiisa oo keliya ayna wax ka qaban karin arrintii Turki ka dhacday. hase yeeshee mucaaradka ayaa iyagu arka in xukunka 20-ka sano ee Erdogan ee maamul xumada iyo musuq maasuqu uu sii xumeeyey musiibada. Turkigu kuma cusba doorashooyinka qaraar, hase yeeshee dadka wax falanqeeya ayaa qaba in doorashada soo socota ay ka sii qaraaraan doonto.
aad buu mahadsanyay Maxamed Cabdi Sandheere oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Dorian Jones ee ka soo dirtay magaalada Istanbul. haatan waqtiga inta nooga harsan, dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa. wanaag. Heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.